Hvem, hvad, what the fuck? Et nedslag i et legendarisk opslagsværk fra før internettet blev født. Dine værter er Sebastian Dorset og Jan Schmidt. Denne gang er nu 1990.
Vi nærmer os med hastige skridt nutiden. Der står 1990 på forsiden af den her Hvem, Hvad, Hvor, som vi sidder med i hænderne, Sebastian.
Ja, et år, hvor jeg blev eksempelvis student, altså 90. Så det er fremtiden. Denne bog er jeg ikke student endnu.
Nå, er det rigtigt? Ja. Fedt. Herinde på indomslaget, der har de lavet sådan en opsamling, som de kalder 80'erne i glimt, og der har de simpelthen taget nogle overskrifter for hvert år, fra 80 op til 89, og jeg vil bare sådan helt uden at foretage nogle kvalitativ vurdering, bare læse den første linje op for hvert år. Og der står 1980, Kvindecenterfonden overtager Grevinde Danners stiftelse. I 1981, ambassadegidslerne i Teheran frigives. I 1982, der er det vigtigste, at mund- og klovsyge-epidemi på Fyn er der altså. I 1983, orkan herover Danmark.
Ja.
I 1984, Lone Hertz, rektor for Statens Teaterskole. Det var det, der var fedt det år. 1985, isvinter i Danmark. Så kan vi lære det. 1986, tunnelbyggeri under den engelske kanal vedtages. 1987, Gorbachev lancerer glasnost. 1988, sommerspiret styrter i havet.
Yes.
Er det Møns Klint eller sådan noget, vi har på? Eller
ja, det må det være.
Eller er det mig, der... Hvis det er forkert, så må I tilgive mig derude. Ja. 1989, studenterdemonstrationer i Kina.
Ja, det er lidt
det var simpelthen det 80'erne i... Ja, på under et halvt minut.
Jeg synes, at der er en interessantere nyhed, de skulle have forfremmet ned tilbage i 1984.
Ja, må jeg.
Nemlig nummer to. Vesttysk ubåd trækker Skagenkutter ned. Altså en ærgerlig måde. Alle fiskene har taget det. Det er hævnen, det der. Så kan I lære det. Nu bliver den for stor for jer.
Jeg har bare stedet tommel op. Eller hvad den hedder.
Ja, fin op.
Hej, Gille. Ja. Nå, hvad hedder den? Nå, røven.
Ja.
Vi går altså ind i gang med at slå op på et dejligt, dejligt billede, fordi hvad sker der her i det her? Det er sådan et jubilæumsår, og der er et dejligt børnefotografi i sort-hvid. Denne glade pige bliver 50 år den 16. april 1990. Hendes navn, Margrethe Alexandrine Thorhildur Ingrid.
Ja. Også navnet skal de have mere end os andre.
Ja, ja, ja. Danmarks dronning er født i besættelsestidens første måned på Amalienborg. Ja. Det var bare det, jeg ville sige omkring det.
Ja, ja, ja.
Og så har de nemlig lavet sådan en opsamlingsside, fordi, som de kalder jubelåren 1990, hvor fordi at... det er sådan en opremsning af hvem eller hvad, som ville være fyldt 100, henholdsvis 200 eller 250 år i 1990. 100 år ville Dwight D. Eisenhower være fyldt, den amerikanske general og siden præsident, og Charles de Gaulle, den franske statsmand og general.
Molotov.
Ja. Og for 100 år siden, altså her i 90, der var der også de første almindelige valg i Japan, og Schweiz indfører social sikring. Den første filmforevisning finder sted i New York, og hvad er der mere, vi kan... Henrik Ibsens drama Hedda Gabler har premiere, og Tolstoy har premiere på Kreutzer Sonaten.
Franz Werfel har de så lige valgt at fremhæve.
Ja. 200 år. Benjamin Franklin, den amerikanske statsmand, fysiker, forfatter. Der er uopførelse i Wien af Mozarts opera Così fan tutte og Washington D.C. grundlæggelse.
Ja, det er voldsomt, at det er samtidig, ikke?
Ja. Og 250 året er det for Frederik den anden, også kaldet Frederik den Store, af Preussen. Og i Preussen indfører i 1740 pressefrihed og trosfrihed og grundlægger samme år Videnskabernes Akademi i Berlin.
Det er altså sådan, Frederik. Han må godt blive kaldt den Store.
Ja,
det synes jeg. Mening.
Yes. Ja, og så Carl Michael Bellman, den svenske lyriker og komponist, bliver så også født i 1740 og har altså i 90 250 års jubilæumsdag.
Ja. På den modstående side er der lidt what the fuck-agtigt billede, fordi der står fra 8. juni til den 8. juli, er det VM i fodbold, der afholdes forskellige steder i Italien. Og så fortsætter det. Her ses det danske VM-hold fra de legendariske dage i 1986. Vi kan bare ikke spille en lejlighed for at få maset der dynamithold ind på en eller anden måde. Vi kom jo ikke med til det der i 90.
Nej, det var vi ikke. Som jo var fremragende, synes jeg.
Mm.
Et rigtig dejligt VM.
Præcis.
Vi skal tale lidt om noget, som ikke er det, som man troede, det var, nemlig Jesu ligklæde fra Torino. Det har man jo gået og ment, eller i hvert fald de katolske katolikker, de har troet, at det her ligklæde, som var i Torino, det var altså...
Den er god nok.
Der er et aftegning af et herrehoved med en langhåret, hippie-agtig type skægget mand, og det har man ment af Jesus. Lige indtil, at kulstof 14-dateringen trådte til og fik lov til at analysere det her ligklæde og finde ud af, at det er altså ikke de der 2.000 år gamle, det er kun 600-700 år gammelt.
Ja.
Men det var ikke...
en fransk adelsmand, der forærede det til kirken i 1350, så der var også en yderlig begrænsning på, hvornår det der hoved kan være opstået.
Ja.
De vil jo bare snydes, de tumper.
Men det får, netop det får ikke Pave Clemens den, hvad fanden er det, den 17. Til at trække sin velsignelse af det her klæde tilbage, at det er stadigvæk fortsat udråbt til kirkens helligste klenodie.
Jamen, det var det der gamle historie om, at alle de naler og splinter fra Jesu kors skulle altså opføre en mindre landsby.
Ja,
altså,
det er... så skulle han være korsfæstet på 4x Noras ark, eller et eller andet den stil.
Ordentligt klæpper, de har smidt dem op på. Men altså, det man ville jo gerne tro.
Ja.
Der er også noget med, at de faktisk har kendt, at der er sådan nogle sandsynligheds... Altså påhæfter, at det her, den er nok ikke så god, men den her, den er jo lidt mere sikker på, at det har noget med det at gøre, men altså stadigvæk.
Ja, så skal vi slet ikke gå ind i, hvis man har læst den der bog, Bibelen der, og hvad Jesus gik og sagde, og alt muligt andet, hvad kan man sige, budskabet af i Bibelen, så er det jo netop, at man skal jo ikke fæste sig ved de her åndssvage fysiske manifestationer.
Mm.
Altså, man bliver ikke bedre og mere kærligt tilgivende menneske af, at hen i den kirke, hvor man kommer hver søndag, der ligger der altså en træsplint på størrelse med en tandstikker, som altså skulle stamme fra Jesus kors. Altså, hvis det er det, der skal til, før man behandler sin næste ordentligt, så er man sgu lidt ude på tingene.
Præcis. Også, ja, det er også en mærkelig fascination med det, der slog Jesus ihjel, kan man sige. Det var altid det der kors og hans død i Koran. Det er ikke, her havde Jesus et lykkeligt barndomsminde. På denne træbænk har vi fundet et stykke træ fra. Her sad Jesus og grint af en sjov vildhed, havde far Josef fortalt det.
Ja.
Det er altid noget med, at han blev pint og døde på.
Ja. Ja. Vi skal til noget andet, som i hvert fald er pinligt. Det handler om, at USA's præsident Ronald Reagan, han beordrer den næsten fuldførte amerikanske ambassade, som har kostet det, der svarer til 150 millioner kroner, i ambassade i Moskva. Den kræver han nedrevet, fordi den har vist sig at være spækket med russisk lytteudstyr. Og der er altså simpelthen så meget, at man kan altså ikke flå det ud af væggene. Man kan lige så godt rive hele lortet ned.
Nej, sådan ser rockwool ud her i Rusland. Ja. Det er med mange ledninger.
Det kan godt være et lille mikrofon. Det er rockwool. Og så er der noget lidt what the fuck her, som også skaber ballade. Udenrigsministeriet herhjemme nægter at give 3 sydafrikanske talere ved Dansk Sydafrikansk Selskabs møde indrejsevisum, og mødet må derfor flyttes til et hotel, der ligger 100 meter syd for grænsen ved Kruså. kunne man åbenbart ikke finde ud af.
Ja.
Der er også en anden ting. Der er telefonstorm på Danmarks Radio, at program 3 bringer uddrag af det 50 år gamle hørespil Klodens Kamp.
Ja, altså, nu skal vi lidt grin med katolikkerne og deres, hvad kan sige, relativt godmodige naivitet i forhold til træsplinter, der skulle have noget med Jesus at gøre, men altså, at man ikke kan sende 50 år gamle program, der er verdenskendt for den sensation, det gav, at folk troede, det var rigtigt. Så 50 år senere tror folk stadig, det er rigtigt, og bliver dybt forundret.
Bare der er radiospeakers, pas på, der er Mars, folk overalt. Og...
Jamen, så sætter jeg ned og tænder min Ford Taunus og kører ud af byen.
Ja. Jeg skynder mig lige at ringe til DR først og brokke mig.
Ja.
Hen i Sydkorea, den religiøse moonsekt, den vier ved et massebryllup i Chongqing over 6.000 par. hvoraf flere aldrig havde mødt hinanden før.
Ja, han lavede sådan noget gift ved første blik. Det er et koncept, han kunne egentlig godt sagsøge Danmarks Radio, apropos klager over dem. Det var det ham, der fandt på det med gift ved første blik.
Ja.
Og så er de bare malket konceptet. Ja, han burde have forarvet ham, hvis han ikke var så skiderig.
Ja.
Ham Moon. Det er jo sådan en personkult, den Moon-bevægelse.
Ja.
Den talte mig meget om i de her år, kan jeg huske. Jeg husker, jeg havde jokes om, da jeg startede med stand-up, men jeg ved ikke, om han er død, og det er bare gået lidt i sig selv igen.
Jamen, jeg tror måske, at den er røget ud i glemslen i hvert fald, ikke?
Jo.
Og forsvundet eksisterer ikke mere.
Den er en lidt what the fuck-agtig ting også her, det sidste på siden.
Ja.
Burkes adelingskalender oplyser, at videnskabsmænd nu har stedfæstet kong Arthurs borg Camelot i ruinerne af Greenan Castle i det sydvestlige Skotland.
Ja.
Det vidste jeg sikkert. Det har man åbenbart fundet ud af, hvor Camelot var.
Ja. Det var rart.
Man fandt et rundt bord nede i kælderen. Tænkte, det kan være her.
Det kan være der. Det må være der. Ja, det er jo opbevaret sammen med Jesu ligklæde. Vi skal til at tale lidt om en skandale, der skete her i den kolde krigs døende minutter. Det blev kendt som ambassadeskandalen i Østberlin, og det handlede simpelthen om, at den 9. september 1988, der er der 18 østtyske statsborgere, 7 mænd, 6 kvinder og 5 børn, som der står trængte ind på den danske ambassade i Østberlin for at få gennemtvunget en udrejsetilladelse til Vesttyskland, altså det man også kunne kalde at søge asyl, for at blive reddet ud af det her DDR-regime.
Mm.
Og det er jo sådan lidt penibelt og problematisk, og det ender også med, at den danske Østberlin-ambassadør Erik Krohmeier, som først forsøger at forhandle lidt med dem og ringer til sin gode ven, som er en østtysk DDR-advokat, og personlig ven af Erik Honecker, den østtyske statschef, og forsøger først at redde trådene ud, og det gik ikke rigtigt. Så ender det altså med, at han ringer til det østtyske politi og beder dem om at komme og fjerne de her mennesker, som har søgt tilflugt. Og det udløser kraftige internationale reaktioner, som der står, ikke mindst i den vesttyske presse. Og det viser sig også, at efter man har lavet en rapport, at det er nogle embedsmænd, som har holdt ministeren meget dårligt orienteret, og så får ham her ambassadøren altså også en over snuden over den her sag.
Ja, og det der er en meget stor opstandelse i hele verden, over vi svigtede disse 18 mennesker, der nu lyder det så dramatisk, de betroede ikke deres liv i vores hænder, men i hvert fald ligesom deres skæbne afgør også, og så endte de med betingede domme på mellem 8 og 18 måneders fængsel.
Ja.
Det er også lidt voldsomt.
Ja, for at forsøge at flygte ud af det her. Men det var altså et, hvor vi ikke lige, de danske repræsentanter ude i verden, ikke lige havde helt styr på, hvordan man egentlig burde løse sådan
noget. De var bare moderne mennesker. De var oppe i vores tid. De forsøgte at hjælpe dem i nærområderne.
Ja. Ja, vi sendte dem til Rwanda.
Ja, det skulle vi have gjort.
Ja. Henne i Sverige, der sker der det, at i 76 år et vidne til mordet på Olof Palme, som jo altså foregik i 1986, han sættes under politibeskyttelse, fordi at den forhenværende efterforskningsleder Hans Holmér havde været en klon og havde røbet det her vidnes identitet i bogen om mordet, og nu følte hun altså, at hun var i fare, fordi hun jo var vidne til det her.
Ja, fordi morderen var på fri fod.
Ja. Og stadig er det.
Ja, nu fandt de ud af, at de besluttede sig for, at en, der lige var død, det var ham.
Det er meget smart.
Det er Skandiamanden.
Ja.
Det var meget smart. De havde vidst alle de år, men nu var han ikke her længere, så slår vi fast. Det var ham.
Nej. Vi bliver i konspirationshjørnet. En journalist, journalisten Jack Anderson, hævder i en tv-udsendelse, at mafiaen i USA og regimet i Cuba stod bag mordet på præsident John F. Kennedy. Det synes jeg, vi har nævnt før.
Ja, faktisk i den udgave, vi havde lavet om året 1980, så det kan være sådan noget, han siger hver 10 år.
Ja. Ja. Jeg hørte måske ikke, at jeg sagde det for 10 år siden, nu må jeg gentage
det. Det var altså mafiaen og regimet i Cuba.
Og så er det jo altså også her, desværre, at den 3. november, at to mænd i politiuniform røver sammen med 3 andre 14 millioner kroner fra Købmagergades postkontor i København, og under flugten, der skyder de den 22-årige politibetjent Jesper Egtved Hansen. Vi taler selvfølgelig om Blekingegade-banden, som altså her i november foretog det her røveri.
Ja, det er jo ingen trøst, kan man sige, men der er et meget, meget fint og rørende billede af den enorme menneskemængde, der er på vej ind i kirken til Jesper Egtved Hansens bisættelse.
Ja, Frue Kirke.
Ja, simpelthen domkirken, hvor der står geleder af kolleger, der vinder yde ham den sidste ære og sige passende farvel.
Mens politiorkester står nederst til venstre og sikkert afspiller noget stemningsfuld musik.
Ja, ordentlig masse opbud af mennesker.
Ja.
Så fint.
Du lytter til Hvem, Hvad, What the Fuck. En podcast med nedslag i et legendarisk opslagsværk fra før internettet blev født.
Det er også her i det her år 50 år for Krystalnatten. Altså den, det, hvad kan man sige, det som ligesom var startskuddet til jødeforfølgelserne i Nazi-Tyskland. I den forbindelse, der ville man gerne i den vesttyske forbundsdag markere det her, og det gjorde man altså ikke sådan helt, det gik sgu ikke helt godt. Der var en CDU-politiker, Philip Jenninger, som skulle holde en tale, og den havde han så ikke lige helt øvet sig på at få leveret sådan, så det fremgik af talen, hvad han egentlig mente, fordi midt under talen, der formulerede han sig lidt kluntet. Han stillede blandt andet i en sprogbrug, som faktisk eftergjorde nazisternes måde at tale på og formulere sig på. Han spurgte, om jøderne, der ikke i fortiden selv havde tildraget sådan en rolle, der ikke tilkom dem, havde de måske ikke endda fortjent at blive tvunget til at holde måde, og frem for alt svarede propagandaen, bortset fra de vildeste overdrivelser, der ikke kunne tages alvorligt, svarede de ikke på væsentlige punkter til egne formodninger og overbevisninger.
Jo.
Og det vagte simpelthen et ramaskrig, og han måtte offentligt undskylde den her skandale.
Ja, altså det viser sig, når man læser manuset igennem, står der, at han havde simpelthen, altså han har så ikke formået sproglig leveringsmæssigt at få formuleret, at det her, nu er der altså nogle andre, jeg citerer.
Ja.
Så det kom til at lyde som, han sagde de her ting, men han mente, at det er sådan nynazister, der snakker. Og det, eller som nazisterne talte dengang, og det må man sige, det er jo ren taleteknisk levering, han ikke han dumper på.
Ja, fordi hvis man lige bladrer på sider frem, det behøves du ikke, Sebastian, men der kan jeg lige læse op, at herhen noget tid efter i Vesttyskland, både chefanklager ved Nürnberg-processerne, Robert Kepter, og næstformand for det jødiske centralråd, Michael Fürst, de forsvarer efterfølgende Philip Jennings krystalnat-tale i forbundsdagen.
Mm.
Så at han er ikke en ondskabsfuld idiot. Han havde måske bare ikke lige helt styr på performancen, da han skulle levere den her tale. Meningen var sådan set god nok.
Ja. Og man kan se, at forfatteren Siegfried Lenz siger det meget smukt.
Ja.
Han havde handlet uagtsomt og burde have overvejet faldhøjden af sine ord.
Ja, det er meget smukt formuleret.
Ja.
Ja. Vi skal hen til at tale noget om, at højesteretspræsident Halldór Askrimsson fritages for sit embede efter at have indsmuglet et par tusinde flasker spiritus. Altså, det er jo ikke lige et par kartoner cigaretter og lidt for meget Grants whisky. Et par tusinde flasker. Det må man nok sige, at det er over bagatellgrænsen.
Han er simpelthen smuglet for flere tusind flasker spiritus ind. Hvad er det, der bliver højesteretspræsident?
Det er altså ikke en her, hvem som helst.
Ja, det må man sige, det er temmelig vigtigt, og må man sige vellønnet job, så det er måske, altså, jeg ved ikke, hvordan man kommer ikke lige til at smule flere tusind, jeg kan godt forstå, man har glemt den der flaske, der lå en gammel pose over i bagagerummet.
Vi har talt om tidligere om politikere og tv-mand Jimmy Starr, som havde været på indkøb og købt en masse varer, men lige havde glemt to is, som lå i hans lomme, men havde altså købt og betalt en masse andre varer.
Ja.
Det er ikke det, der er tale om her. Åh, de der par tusind flasker. Ja. Nå, jeg...
Det var simpelthen mente, om jeg havde noget for 12.
Ja, det har jeg da.
Nej, det er også bare... Nu er du Danmark igen, ikke? Altså, nede i Tyskland, der har man der tale om opgøret med hele besættelsestiden, og nazismen og jødeudrydelsen, og du ved, var talen ment rigtigt. Heroppe i Danmark, Fremskridtspartiet Jørgen Christen fyrer Christen Poulsgaard som folketingskandidat, fordi han udstiller sit intime privatliv i en formiddagsavis.
Det vil jeg så også godt sige, det skal straffes, når Christen Poulsgaard udstiller sit intime liv.
Vi er nogen, der bare må erkende, folk har ikke lyst til at høre om vores sexliv.
Lidt mere over i den alvorlige genre, men alligevel lidt det samme, så henne i den 20. december, så er der efter 8 års kamp med myndighederne lykkedes det ved ombudsmandens hjælp, Bente Søndergaard på 51 fra Billum, at blive slettet af et landsdækkende register, hvor hun fejlagtigt var opført som sindssyg.
Åh, Gud.
Altså, hun skulle simpelthen kæmpe at have ombudsmanden med ind over for, for at hende på side 59 for ikke at stå i det her register.
Gud, hvor er det bizarret. Ja. Det er da helt vildt, det man kan.
Ja. Og det sker jo faktisk samtidig med, at det her fly styrter ned over den skotske by Lockerbie, springer i luften. Ja,
hvor var det så ikke Gaddafi, der havde været indblandet i det?
Der står at her på næste side, at inde på side 61, at det den islamiske revolutionsvogter hed terrorgruppen, som hævdede at have forårsaget flykatastrofen. Jeg ved ikke, om det er Gaddafi, der er med ind over.
Altså USA sendte nogle missiler efter ham i samme anledning, så det, de har i hvert fald haft en formodning, eller også er de bare lidt ligeglade med.
De har benyttet lejligheden til at sende en flok missiler i den retning.
Ja, og så har vi ellers bare igen kredsbestyrelse for Socialdemokratiet i Valby fyrer Mogens Kammer som folketingskandidat.
Ja, og han var altså først blevet røget ud af... det var der, han røg ud, ja. Og han forsøgte sig så senere i... Var det Fremskridspartiet?
Eller Dansk Folkeparti.
Det var Dansk Folkeparti, ja. Men hvor han jo også fik en krans skæbne, ikke?
Ja, altså... Han har husket den. Han blev fyret, fordi at han har bedrevet skattetænkning og lånt... altså finansieret sin
valgkamp ved at låne nogle penge og bruge provenyet fra et lån.
Ja, og det må man ikke. Men han har også været kendt for, at han har smuglet en pistol ind i en flyver engang. Var det ikke noget med det?
Jeg har altså ikke helt styr på alle skandalerne, Sebastian.
Nej, men altså, han nedlægger sit 45.000 kroners værv som lægdommer i Landsskatteretten, så det har virkelig været et dårligt år for Mogens Kammer, 89.
Ja. I disse år er det et dårligt år, er det nogle dårlige år for dem, som ikke kan finde ud af ikke at krænke andre seksuelt. Det får nogle gange mere eller mindre tydeligt og mere eller mindre omveje for det konsekvenser. Herhen i Tyskland, i Bonn, der sker der det, en 45-årig prokurist idømmes 15 måneders fængsel for seksuelle tilnærmelser til en af firmaets unge kontornamer. Sådan.
15 måneders fængsel, så har man godt nok været frem i skoene. Det er ikke bare, at du ser de sød ud i dag, Frøjlein.
Nej. Nej.
Det er nok lidt mere eksplicit.
Jeg har din kæreste, Frøjlein.
Ja.
Nej. Østtyskland, der sker der det, at Erik Honecker, han viser altså store visioner, måske lidt for store visioner. Han påstår nemlig, at Berlinmuren vil blive stående i både 50 og 100 år mere.
Ja.
Og klarer den 2 år mere her så?
Nej. Det tror jeg faktisk ikke.
Nej. Der var den udstykket til souvenirs.
Ja.
Og igen, ligesom vi taler om Jesu, kors, hvor mange, altså der findes jo murbrokker, som skulle stamme fra Berlinmuren nok til at bygge den kinesiske mur, jeg tror.
Ja, jamen jeg kan huske, jeg var dernede for snart 5-6 år siden, og der kunne man stadig købe altså rester, at man tænker, altså alle de her år efter, hvor meget mur har jeg haft?
Jamen altså nogen, som opfører nogle mure ude i forstederne og maler graffiti på dem, og så hugger dem i stykker, og så kører dem ind og lægger dem ved de her turistmarkeder.
Ja, det er jo nærmest, jeg følte mig, jeg blev snydt og bedraget, men jeg gjorde det med åbne øjne, og jeg tænkte, vi køber dem alligevel. Det vil børnene synes er sjovt. Så bliver George Bush taget i ed som USA's 41. præsident, og man tænker straks, var det allerede nu, men det er jo fordi, at det er George Herbert Walker Bush.
Ja, det er ikke Boy George Bush.
Nej, det er den gamle Bush.
Ja.
Reagans vicepræsident.
Ja. Om det er fordi, at de danske biskopper, de har luret det her med ligklædet fra Torino, som var et falsum eller fake news, de besluttede i hvert fald at give pave Johannes Paul den anden taleforbud ved hans besøg i Roskilde Domkirke den 6. juni. Det skal de ikke nyde noget af. Og så kan man sige, at kærlighed kender ingen alder, og det gør kriminalitet så heller ikke. Københavns Politi de sigter en 76-årig kvinde for indsmugling af store mængder narkotika til sin søn i statsfængslet i Vridsløse. Ja, det er åbenbart. Han trængte sådan til det. Så mors smuglede ind.
Så er der også drama, der er et nordjysk nævningeting, der dømmer 2 kriminelle 14 års fængsel efter at myrdet, parteret og brændt en af deres kammerater.
Åh, ja.
Jeg har lige hørt den glimrende DR podcast om den sag, på helt grotesk. Tolnebanden, som havde hervet på det. De var simpelthen altså så frygtede på egen, at de bare gik ind i købmandsbutikken og tog, hvad de ville have. Og så vidste alle på egen, og så skulle man ikke blande sig, så man får tæsk. Ja. Og det var sådan, så når politiet kom, så kunne de åbenbart ikke gøre noget ved det. Men så slog de to af dem, der tredje ihjel, og så røg de ind.
Så røg de ind og sidde. Ja. Der er lige en update her på Erik Honecker fra hende fra Østtyskland. Regeringschef Erik Honecker, han erklærer i en tale fra Sveriges statsminister Ingvar Carlsson, at DDR vil nedskære sine væbnede styrker og i øvrigt give dem et mere defensivt præg. Om det er så noget med, at han vil lade grænsevagterne stå med ryggen mod muren og kun forsvare sig, når de her forsøger at flygte hen over den. Nå.
Når kejser Hirohito,
ja,
han døde, og så bliver der indsat en ny kejser Akihito ganske kort tid efter. Og det var dronning Margrethe, der var over til kejserkroningen. Mm. Og der skulle aviserne dække det, de danske medier, når dronningen skulle til kejserkrone. Og det blev simpelthen min far, der blev sendt afsted. Så han har talt meget om sin Japan-tur, hvor han var over at se, hvordan den slags foregik. Og som den oplagte erhvervs- og royalstof-medarbejder. Men altså, han havde haft det fantastisk. Min far drak meget lidt på grund af nogle leverskader, på grund af noget lægebehandling af hans barndom. Men så en aften havde han ude at spise, så den uden for alt det der royale følge. Og så havde han ikke forstået, at i Japan hælder man altså op i glasset. De har det, der hedder service.
Ja.
Så der er en, der hælder op i dit glas. Hvis du bestiller øl, så får du hældt øl op, så længe du er der.
Ja.
Så han var blevet...
Så man køber ikke bare én øl, man køber øl i ubestemt flertal.
Ja, præcis. Og det havde han ikke opdaget, så han var blevet relativt behuset. Og kom til hjem, og så var der en japansk mand, der meget gerne ville snakke, fordi han havde lært engelsk, men havde ikke lært engelsk nok, de rigtig kunne kommunikere. Så det var en lidt mærkelig snak, men han havde åbenbart fortalt den japanske mand, hvor han boede. Så dagen efter stod der en venlig mand fra receptionen og sagde, at der var en, der ville snakke med Mr. Rolf. Så han fik sådan en japansk ven.
Som lå med kejserlige tømmermænd på værelse. Ja.
Han havde det værre en afdøde kejser.
Nå, ja, så har man det slemt. Ja, slemt havde Salvador Dalí også, i hvert fald så meget, at han gik hen og døde. Og Salvador Dalí, det er jo ham, som i den her artikel er kendt for smeltende uger, brændende giraffer, elefanter udstyret med høje myggeben. Og alle, også de, der ikke er interesseret i kunst, de kender den spanske surrealistiske maler Salvador Dalí og hans karakteristiske værker. Nu er de bløde ugers digter død, som der skrives her, men kunstnerisk set skete det for længe siden. Lidt prætentiøst står der skrevet her. Salvador Dalí lod sig føde den 11. maj 1904 i den lille by Figueras nær Barcelona. Hans forældre opfattede ham som et vidunderbarn, og det syn på ham antog Dalí som sit eget liv igennem. Han blev optaget på Kunstakademiet i Madrid som 17-årig, hvorfra han 2 år senere blev smidt ud, efter han højlydt havde erklæret, at ingen på akademiet kunne lære ham noget. Han var også dygtig til tekniske vejen, men det her med at kalde ham surrealist, han blev faktisk også smidt ud af den surrealistiske gruppe.
Nå.
Fordi de her rigtige surrealister, de var mange af dem, de kombinerede jo det her med en stærk kommunistisk overbevisning. Og hvis der noget, han havde talent for ud over at male, så var det altså at spænde penge.
Ja.
Der står også her, netop Dalís udprægede forretningssans, hans stadige selvpromovering og hans beundring for Hitler og Franco var årsagen til, at mange kunstnerkolleger de brød med Dalí.
Ja.
Og herunder blandt andre Luis Buñuel, den spanske filmmand, med hvem han lavede det der surrealistiske gennembrudsværk En andalusisk hund.
Ja. Den vores danske surrealist, Wilhelm Freddy, siger det så pænt, har formuleret det, skriver Politikken. Mm. Og Wilhelm Freddy siger altså, om der lige vil jeg sige, der er 2 af slagsen, ham, der var først på færre, var fremragende, den, der lige der fulgte efter, synes jeg ikke, vi skal tale om.
Nej.
Det er da meget fint at få ros lidt at så sige og sådan nok om det. Han opførte et museum for sig selv.
Ja.
Det synes jeg heller ikke er, at der ikke er et sundt tendens.
Nej, det er rigtigt. Og så, når det er så sagt, så kan man jo ikke andet end at kippe lidt med kasket skyggen for hans kunstneriske talent. Han var dygtig til at lave de her trumtløje, som man kalder det, de her meget fotorealistiske billeder, netop af de smeltende uger, men også sådan lidt mere mareridtsagtige ting. Ekstremt teknisk dygtig.
Ja, det er det, og man kan jo sige meget om det der med folk, der er meget kommercielle, og det bliver jo meget indrynk på næsen af folk, der bliver for brede, men Jeg synes jo altid, at hvis der er en, der er så bred, at du opdager ham også, selvom du ikke er kunstinteresseret, så smitter det jo. Så finder folk ud af, at det ikke er farligt at se surrealistiske billeder, eller læse digte, eller gå i teateret, eller... Altså, uden samling i øvrigt har Nørrebro Teater haft det der late night forced show, hvor det er sådan en kombineret show, hvor det både kan være poetisk og smukt og dragende, og også, men også bare morsomt, eller gang i den musik, og man kan sige, det trækker et publikum ind, der ikke er vant til at være i teateret. Og det synes jeg, Dan Turell er et andet fremragende eksempel på, at fuldstændig opdage folk, om det der digte kan jo noget, det kan være umiddelbart forståeligt og sjovt og pudsigt og mærkeligt.
Og handler om vores liv i et sprog, som vi forstår, og som siger også noget.
Ja. Præcis, ja. Så kan vi sige, måske skal vi også prøve at læse en anden digtsamling. Så respekt for det.
Den høje kunst. I anledning af Akademiet for Historiske Frisyrers 50-års jubilæum, det var der altså mange af i det her, der var der den 13. februar opvisning af antik hårkunst i Carlsberg Glyptoteket. Her vises den halve meter høje rokokofrisyr frem prydet med flætninger og puder. De op til, hold fast, 1,5 meter høje frisyrer, de voldte problemer, da de var på mode i 1700-tallet. Simpelthen fordi det ikke var højt nok til loftet, at de havde tilbøjelighed til at kollidere med lysekronerne og gå i brand. De her. Og man ser altså den her kvindemenneske, hvor frisyren er næsten lige så høj som hendes overkrop.
Ja, det er også sådan et træt udseende model, de har.
Ja, det er højt hår. Ja. Det er for, man skal stive i nakken for at bære rundt på det her.
Du lytter til Hvem, Hvad, What the Fuck. En podcast med nedslag i et legendarisk opslagsværk fra før internettet blev født.
Og så er det simpelthen en skandalehistorie fra min hjemmeegn.
Jeg må høre.
Skørpings borgmester Jens Møller er sammen med 2 kommunalbestyrelsesmedlemmer dømt for ulovligt at give kommunale garantier på det samme 6 millioner kroner i forbindelse med opførelsen af et kursuscenter.
Nå, kan du huske den skandale?
Overhovedet ikke. Overhovedet ikke. Jeg synes, det er bare det, der er sjældent, der siger noget i Skørping. Altså, jeg boede ikke i selve Skørping, skal vi sige.
Nej.
Mindre by udenfor, så det er bestemt ikke nogen hånd mod det fine sted.
I Tyskland er det lidt fremme i skoen. Det vækker furore i forbundsdagen, at Hamburg som første delstat har... Hamburg er ikke en delstat, er det?
Det er sådan en by for sig selv.
For det er sådan en Hansastadt. De har vedtaget at give indvandrere valgret til lokalrådet. Hvad er nu det for noget?
Nej. Det er ligesom, vi gør herhjemme nu.
Og så har man fundet massegrave med det russiske telegrambyrå TASS nær Novosibirsk med flere hundrede ofre fra Stalins udrensninger i 30'erne. Og det var altså det, man kunne tælle i millionvis.
Ja.
Her der vil jeg lige læse nyheden om, at de indsatte i Møgelkær statsfængsel, de ikke kan få deres ugeløn.
Nej.
Fordi indbrudstyve har skrællet fængsels pengeskab, som der står, og stjålet 83.000 kroner. Så kan man lære det selv. Se, hvordan det er, når nogen kommer og stjæler det, man
skulle. Det er lidt hårdt at være det fængsel, der har alle pengeskabstyvene. Nu ligger de penge tilbage, og I skræller ikke det næste pengeskab. Mm. Dansk Forfatterforening har efter få dage modtaget godt 900 breve og 25.000 kroner til støtte for en verdensomfattende fælleserklæring til støtte for Salman Rushdie.
Ja.
Det var det år, hvor han var kommet til at udgive en glimrende bog, der hedder De Sataniske Vers.
Ja.
Og så blev lyst i band af, var det Iran?
Ja.
En eller anden stormufti eller ayatollah, der sagde, at han skal dø.
Ja, udsendte den der fatwa mod ham.
Og vi løb rundt og ledte efter ham.
Ja.
Og så er vi jo kan man sige, da historien slår en lille krølle for os herhen, fordi der er simpelthen et billede af Bille August med sin Oscar.
Ja.
Ej. Og han fik det for Babettes gæstebud.
Ja. Jamen, jeg tror du ville nævne det her med den afsløring, som kom i London. I bogen Codebreaker Extraordinary, der hævner de foranværende efterretningsofficer Eric Nave og James Rusbridger, at Winston Churchill, han på forhånd var advaret om japanernes angreb på Pearl Harbor, det som jo altså trak USA ind i krigen. Men han sagde bare ikke noget, fordi han ville gerne have USA med i krigen. Og så vidste han, hvis japanerne de fik provokeret USA på den måde ved at massakrere den her flådebase på Pearl Harbor, så ville USA gå med i krigen.
Nej.
Og få smidt ham det der.
Det er en luskekal.
Adolf på porten. Ja, det var ikke særlig elegant gjort. allerede på det her tidspunkt, altså i marts 89, så er der noget, som jeg lige kaster, som fanger mit blik, måske fordi det er sat med fede typer midt på side 111. EF-kommissionen erklærer, at Danmark er det mest racistiske blandt fællesmarkedets 12 medlemslande.
Og vi tænkte, you ain't seen nothing yet.
Ja. Ja. Jeg har ikke så meget mere at sige til det.
Jeg ved ikke rigtig, hvordan de har afgjort det, om de simpelthen har sat mørke mennesker til at gå rundt i samtlige nationer og så.
Ej, jeg tror, at henne på side 120, der er der en lidt længere gennemgang af den undersøgelse, hvor at der er nogle svar, der bliver nogle spørgsmål, der bliver besvaret.
Ja, der er blandt andet en fin Bo Bøjsen-tegning, hvor der sidder nogle mennesker omkring et spansk bord med Carlsberg-høl i forskellige baggrunden. Ja. Så det. En EF-undersøgelse viser, at Danmark er det land, der har størst modvind mod fremmed, og så siger damen på billedet, vi flytter herned, for derhjemme er vi omgivet indvandrere, der ikke kunne drømme om de rigtige danskere, og så sidder de altså her med deres danske kultur i Spanien.
Ja. Og nu spurgte du om, hvordan de har fundet ud af det. Der er en undersøgelse vedrørende EF-borgernes holdning til flygtninge og indvandrere fra lande uden for EF, som viser, at danskerne er det mest negative, mens IR er det mest positive overfor fremmede. Man stillede spørgsmålet, tror de, at de fremmedes tilstedeværelse her i landet for landets fremtid er, og så kunne man vælge, om det er godt, om det er delvis godt, delvis dårligt, om det er dårligt, eller om man slet ikke har lyst til at svare på det.
Ja,
og der er altså Danmark, det ud af de tre lande, hvor færrest har svaret, at det er godt.
Mm.
Og den er lidt tung ned mod dårlig, delvis dårligt, og det er dem, hvor i Danmark har flest svaret, at det er decideret dårligt.
Ja, det er kun 4 i Irland, altså 4% i Irland, der siger.
Men til gengæld er der, at Danmark der, hvor færrest har svaret blankt, eller ikke har svaret på spørgsmålet. Det vil sige, at der kan være nogen i Irland og i de andre EF-lande, som simpelthen bare ikke har haft lyst til at svare på spørgsmålet. Det ved man ikke.
Ja, det kan også være, at i Danmark, der er vi sådan mere ærlige omkring det.
Ja.
Og det andre steder ved man godt, det er der, man lige skal sige, nej, det er bare perfekt.
Ja, måske.
Ja.
Hen i Frankrig ved en aktion i Paris, der erhverver en anonym køber den ene af de sidste 4 guillotiner formidlet 210.000 kroner. Så en har man simpelthen lyst til at stille op i kolonihaven.
Ja.
Hvis man har en meget, meget stor cigar, der skal klippes, eller en buksbom, der lige skal stusses, så får det lige en tur ind i guillotinen, som står herhenne i kolonihaven, eller hvor man nu stiller den op.
Jeg har købt et meget hårdt rugbrød.
Ja, så kan man virkelig spare penge på at købe daggammelt brød.
Mm.
Aldrig har man problemer med at få skåret de helt tynde skiver.
De var i brug ret sent, er det ikke noget med det? At de var det officielle franske henrettelsesinstrument indtil. Ja.
Og det er faktisk lige ved siden af et fotografi af nogle af de ting, som blev beslaglagt inde på Blekingegade.
Ja.
Da Blekingegade-banden blev afsløret, simpelthen.
Der er et ordentligt arsenal, der kunne starte en mindre krig, men det var også det, der var intentionen.
Ja. Vi skal tale lidt om jerntæppets endeligt. Henne på side 152. Har jeg sprunget noget over, Sebastian?
Nej, overhovedet ikke.
Nå. Jerntæppet klippes i stykker, og det handler simpelthen om, at den 2. maj 1989, der begyndte et hold ungarske grænsevagter et stykke historisk arbejde. Man havde simpelthen i Ungarn, jo, som jo var en del af Østblokken, der man simpelthen valgt at slukke for strømmen til det her elektriske hegn, som markerede grænsen mellem Ungarn og Østrig. De første 4 km pigtråd, der i 20 år har været en del af jerntæppet mod Østrig, blev fjernet. Og man regner med, at i 1990 vil den 354 km lange strækning mellem de to lande være fri af pigtråd, og man på denne måde kan opnå en mere civiliseret grænsepolitik.
Præcis.
Det, der kom til at ske, det var jo, at flux tog de fleste borgere fra Østblokkens lande, hvor der var relativt fri bevægelighed. De tog til Ungarn, og så smuttede de gennem hullet i hegnet ind til Østrig. Og faktisk mange østtyskere, de tog til Ungarn den vej ned igennem, og så ind i Østrig, og så op til Vesttyskland, hvor de søgte asyl.
Præcis, det er altså, jo ligesom med vand, det finder de huller, der er. Så det øjeblik, der først var et hul i Ungarn, så tog alle pludselig på ferie til Ungarn og kom ikke tilbage.
Nej. Og det tror jeg var noget af det, som skubbede til, at man besluttede, at nu kunne det godt være, at man skulle til at lukke op for grænserne.
Ja.
Og noget af det, som også, hvad kan man sige, provokerede de østtyske beslutningstagere til at limpe for udrejsereglerne.
Ja, præcis.
At det så sådan historisk set blev gjort på en lidt klodset måde, rent kommunikativt, at man ikke lige fik sagt, at nu kunne man altså begynde at søge asyl, men man fik det fremlagt i TV-nyheden, som at nu kan man bare rejse ud, og så stormede millioner af østtyskere jo mod grænsen i Østberlin.
Ja, vi snakkede før om den der undersøgelse af Danmark var det mest racistiske land i EF. Man kan sige, meget den gamle Østblok har jo endnu større problemer med racisme, end vi har hjemme, fordi de netop føler sig snydt af, at de er blevet lovet. Nu kunne de bare blive en del af Vesten, men det var, altså, vi giver jo ikke tingene fra os. Man skal jo, de har en væsentlig lavere indkomst end i Vesten. Ja.
Friheden har sin pris, som nogen vil sige. Skal vi tale lidt om foråret i Kina, eller?
Ja, altså, der er noget med en mand, der er forsvundet.
Ja.
Der er simpelthen en officiel partichef, der var en liberal reformforkæmper.
Ja.
Og så har han udtrykt sympati for nogle sultestrækkende studenter, og så forsvinder han.
Ja. Det var den måde, man kunne ligesom håndtere folk, man var uenig med, hvis det er en selv, der bestemmer alt om, hvad der skal ske.
Det kan kommunistiske diktaturer gode til, at folk pludselig forsvinder, så ham kan vi slet ikke huske. Det er også efter de et periode med altså den himmelske fredsplads og det her ikoniske billede af manden, der stopper tanken med sin lille indkøbspose i hånden og alle de der ting. Altså det er jo, der var grøde i det hele her i slutningen af...
Det var der nemlig.
Ja, sidste århundrede.
Pettersson, glimrende mål. Og træffeligt dirigeret hovedstød, det er Bjarne Pettersson på...
Nu er vi nået til at skal tale om sporten, Sebastian, og den er jo meget, meget kulørt.
Ja.
Opslag, der er
de har fået farver på. Der er simpelthen rødt for første division, orange for anden division og gul for tredje division, og så er der grøn til kvindernes første division.
Ja.
Der blev mesteren i Hjortshøj EU Idrætsforening. De har hæbning indeholdt i navnet. Det er meget smart tænkt.
Ja, og der er et dejligt fotografi af Flemming Poulsen i kampen mod Grækenland den 17. maj 1989.
Ja, præcis.
Men vi kan ikke slippe udenom det, Sebastian. Jeg ved godt, du forsøger at undslå dig, men der er altså mange nok minutter tilbage af podcasten her til, at vi bliver nødt til lige at vende. Hvem var det, der vandt Danmarks turnering i 1988?
Det var Brøndbyernes Idrætsforeninger forenede. Denne fusionsklub, de vandt og endda med 5 point ned til Næstved på andenpladsen og Lyngby på tredjepladsen. Og det var også det år, de kvalificerer sig til. De vinder vist også året efter, fordi de jo der året efter det var noget så langt, at de kom i semifinalen i det hedder ikke Champions League, det hedder UEFA-koppen, eller hvad det nu hedder.
Ja.
Så det er jo der, hvor de møder Roma.
Europa-koppen
på mesterhold,
ja. Her vil jeg sådan lidt, hvis jeg nu havde været Donald Trumps spindoktor, så ville jeg lige hjælpe dig lidt og sige, hvis du nu tager her og lægger B1903's point, de 32 point sammen, med KB's lidt sølle 8 point, så kommer du op på 40, og så skal man kigge på målscorer, fordi så kunne FC København jo, hvis de havde været fusioneret, kunne de jo faktisk have været dem, som havde vundet. Så I faktisk blevet berøvet sejren, det er ligesom Trump påstod. Kan I ikke godt sige det lidt, hvis jeg nu skal være venlig mod dig?
Jo, men jeg tænker, jeg vil helst bare ikke snakke om KB's 8 point nede på den sidste plads. De har lige præcis holdt Randers Freja efter sig på grund af dårligere målscorer. KB havde scoret 27 mål, og der er gået 66 ind, og Randers har scoret 28 mål, men der er gået 74 ind. Det har været en sørgelig, sørgelig sæson for begge hold.
Ja, det har det. De
har scoret et mål per kamp i snit, sådan cirka, og så er det gengæld gået 3-1. Så det har været herligt.
Jamen, så lad os jo hen til anden division, hvor B1913 jo ligger, og Odense-kammeraternes selskabelige sammenslutning.
OKS.
Ja.
Dem, der spiller på Oxon Park. Ja. Ja, faktisk rykker B1913 jo op i første division her, ikke?
Ja.
Og det er det for de her år, hvor de ligger og er sådan et elevatorhold mellem første og anden division. Nede i tredje division vest, der ligger B1909 øverst.
Ja.
Og hvis vi kigger over i... Hvor har vi egentlig Vandløs henne?
De ligger lige midt i anden division.
Det gør de da også.
De Vandløs ligger lige foran Fremad Amager, Skældet Fremad Amager, som er jo oprykker fra tredje division.
Og efter Viborg.
Hvorfor kommer de op? Har de været så dårligt fremad Amager, eller har de været gået noget konkurs, eller har de været tvangsnedrykket, eller et eller andet? Jeg synes da ikke, at de plejer at være så dårlige, altså.
Nej, de
fordi, nej, godt nok har de ikke længere haft Jørgen Salomonsen på holdet.
Nej, det havde selvfølgelig hjulpet.
Det kan være derfor, at de er simpelthen de er blevet berøvet den her...
Sally-effekten.
Ja,
ja,
det er Sally-effekten, der har... gjort sig gældende her.
Men det er også ude i noget med noget, og ligesom du snakkede om, man kunne lægge KB og B903 point sammen, så er det jo, de har jo også Kastrup ude på Amager, som de måske skal dele talentmasse lidt med, så det er måske derfor, de rykker ned fra anden division.
Hvem var det, der lavede Amager United dengang?
Det kan jeg ikke huske, men de har jo altid snakket om det der med at slå kræfterne sammen derude, men det bliver aldrig rigtigt til noget. Der er mange store eller gode klubber på Amager, men det er ikke rigtigt sådan, at de kan tage sig sammen til det.
Nå, skal vi lade sport være sport?
Ja.
Vi plejer jo at lade sporten afrunde her, men i og med, at de jo har lavet en lidt anderledes rækkefølge af emnerne her, så når vi faktisk frem til, efter fodbold, så når vi frem til jazz.
Ja, der er dejlige sider om jazz.
Ja, og det er jo politikkens segmentet, vi vader rundt i her, så de vil simpelthen skrive om jazz. Og det, de skriver her, det er, 1989 blev et år med jazzkrig på de danske tv-skærme.
Man husker det så tydeligt. Man kunne ikke åbne tv, uden der var bullerede jazz.
Nej. Modsat de fleste jazzfolks forventninger, har det nystartede TV2 vist meget jazzmusik i programmerne, og det er betvunget af opinion til at gøre noget ved det forsømte område. Jazz er imidlertid ikke noget seerkrav. Jazzudsendelser har fortsat meget lave seertal og betragtes som finkulturelt og svært. Selv udadvendt og direkte swingende musik ses af meget, meget få. Alligevel sørgede TV2 for, at seerne på få måneder fik mere musik på skærmen end nogensinde tidligere. Den lave seerinteresse den betyder imidlertid også lave priser på jazzprogrammerne på de internationale programbørser, og en del af TV2's interesse for området skal ses i dette lys. Jazz er kulturelt ambitiøs og ikke voldsomt udgiftskrævende. Ja, ja.
Ja.
Det jeg lige vil læse slutningen er... Alligevel har den haft trange kår på grund af de enorme krav om at tiltrække og fastholde flest mulige seere på grund af sin mærkværdige status som kunstmusik i en afdeling, der skal fornøje. De tider har længe været forbi, hvor jazzmusikere blev smuglet ind som akkompagnatører i blandede underholdningsprogrammer, og i 80'erne har jazzen kun i perioder haft sit eget magasinprogram på DR's TV.
Ja, de siger sådan lidt mellem linjerne, at grunden til det, hvor vi skal se, at jazz i fjernsynet, er, at jazz har sådan nogle meget markante, ressourcestærke fortalere, der ligesom kan brokse op, og der ikke er nok jazz.
Ja.
Og selvom noget jazz også viser sig, ingen vil se det. Det er nok derfor, der ikke er så meget jazz.
Ja, fordi i DR sorterer jazzen i underholdningsafdelingen og skulle være i bedste hænder hos en programchef Henrik Iversen og hans souschef Per Møller Hansen, der begge har et tæt personligt forhold til den.
Præcis.
Der kan det jo ikke siges tydeligere.
Nej, det er ret sjovt, fordi da jeg var i Danmarks Radios underholdningsafdeling ude i TV-byen i Gladsaxe, var lige nåede at have et år til halvanden og rende rundt der på den her hæderkronede etage med de klassiske 60'er-tæpper. Så sad de begge de to nemlig herrer jo og lavede programmer om jazz til radioen. Ja. Der var også sådan det der med, når man først havde været chef i DR, så blev man ikke rigtig gået, så fik man bare et kontor, hvor man kunne sidde og lave programmer om jazz eller rødvin.
Ja.
Så, eller begge dele.
Ja.
Jazzens indflydelse på rødvinen. Ja. Så det har jeg hørt meget. Der kom altid livlige jazztoner ud for de kontorer, de havde.
For vi ikke skal være i fare for at blive beskyldt for det samme og sidde og lave programmer om jazz og rødvin, så vil vi sige tak for nu. Tak fordi du lyttede denne dejlige episode om årgang 1990 til ende sammen med os, Sebastian Dorset og Jan Schmidt.
Det har været så hyggeligt, og tak fordi I lytter med. Det er vi rigtig glade for.
Ja.